स्टार एफएम न्यूज़
धुरु वनक्सन कुलंती वान कुदबद वरका हिलगान अदकुल गिसन दोनतान वहाकमिदा अकल कसरे दल को कुलमा कुकबन दोना इस्मामुल का तुर्काना लोगो वो कुदिन तिशिल का डाई एम्बु बुलिस का कितु यो कब्ति बाबूर सिदे वहया बाह करहा बरसब का ककमेगा वो कुआत केसने इनु लशकें दोना मदहवीन रूतो वरका सोमालियन वहाकम गले दोनतान qaar ka mid ah dhaawacyadii qaraxii baladweyne oo la geeyay isbitaalada Muqdisho siyaasiinta mucaaradka ee Koonfur Galbeed oo mar kale war saxafadeed soo saaray ee wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka waa duhurnimo axad ah taariikhdina ku beegantahay 24-ka bisha 9-aad ee September ee sanadka 2023 halka bisha Islaamka ay sugan tahay sagaalka bisha saddexaad ee Rabiicul Awwal sanadka 1445 Hijriga soo dhawaada anigu Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya aqalka sare ee dalka ayaa todobaadkan bilaabay kulamo kala duwan oo ku qabanaya ismaamulka Turkana fadhiyadan ayaa noqon doona kuwa ugu horeeyay ee ka qabsooma meel ka baxsan caasimada waddanka Nairobi tan iyo markii uu dilay cudurkii COVID-19 sanatarrada ayaa talaadada ka doodi doona mooshin uu gudbiyo hoggaamiyaha aqliyada ee aqalka sare kaasoo ku saabsan qaraar ka soo baxay gudiga qaabilsan howlaha sanadka ee uu soo jeediyay in kalfadhiga uu ugu horeeyo in lagu qabto Turkana gudigan ayaa sheegay in kulamada lagu galeeyay in la isku xir labada heer ee dawladda sidoo kalena la xoojiyo wada shaqeynta ka dhaxaysa aqalka sare iyo ismaamulada sanadihii 2018kii 2019kii ayaa fadhiyadan lagu kala qabtay ismaamulada Isingishu iyo Kitui xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Bumula ee ismaamulka Bungoma ee galbeedka dalka Jack Wanami Wamboka iyo digiisa Matungo ka tirsan ismaamulka Kakamega Bita Nabulindo ayaa dhaliyay soo jeedin ka timid sanatarka dowlad deegaanka Nandi Samson Cherargey siyaasigan ayaa doonayay in mudaxileedka madaxweynaha dalka laga dhigo 7 sano asaate xilwanaada aan ayaa soo jeedinta sanadarka ku tilmaamay mid aan loo baahneen oo si weyn uga soo horjeedaan waxay dhanka kale hoosta ka xadheeqeen in bisha dambe gudbin doonaan mooshin ku aadan in canshuurta shidaalka laga dhigo 16% in lagu soo celiyo 8% si loo yareeyo qiimaha sareeya ee maciishada kun qaar ka mid ah siyaasiinta galbeedka dalka oo arimahan ka hadlay
akili yake yako bado anaishi kwa kasumba ya Moi. Watu wanaumia, wewe wanasema Ruto aendelee kuongeza wa extend term limit kutoka miaka 5 ifike 7. Wananchi mnakubali hiyo? Haijafika taarifa. Unajua Didmas huyu bishop wetu saa zingine nampata na kunywa chai na Chererkei. Nataka asikie, aenda mwambie. Wananchi mnakubali hiyo?
Wako na nia ya kuintroduce mswada kwa bunge ya kufanya ati president anaweza kuwa na limitless terms. Akae mpaka maisha yake yote. Hatuwezi kurudi nyuma kwa katiba ya siku za Moi. Mtu ni miaka yako 5, unakuja unaomba ingine, wananchi wakikubali kukupatia ingine 5, that's over. Unaenda nyumbani, Kenya ni kubwa, lazima watu wengine pia wapate nafasi ya kuongoza nchi. Next month tuta introduce motion ya kurudisha fuel subsidy ili percentage ya fuel irudi 8% vile ilikuwa. Na bei ya mafuta irudi chini. Kwa sababu bila bei ya mafuta iko sahihi, hatuwezi maisha. Hiyo maisha haitatuweza. Tuko na shida kubwa sana. Lazima mafuta irudi chini ndio mwananchi apate nafuu.
Huyu Ruto, maneno ya mafuta Ruto William mahali huko, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Mimi naona msango ikikupata. Pelekee taarifa kabisa wana habari. Mimi naona msango ikipata Ruto kwa sababu wananchi wanaumia. Mtu hana pesa, kama mtu hana pesa ukimsukuma akifika kwa ukuta lazima atafanya nini? Atarudi.
Kuwaasina waa qaar ka mid ah siyaasiyiinta galbeedka dalka oo dhaliilay muddo karinta uu soo jeediyay ee madaxweynaha waa sanatarka ismaamulka dowlad deegaanka Nandi Samson Cherargey. Madaxda ismaamulka kalaam ayaa si kulan uga hadlay arrin uu sanatarka Nyeri ka sheegay xaaladda amaanka ee dowlad deegaanka Lamu. Maxamed Cabdi Bootan ayaa qodobkan halkaasii ka soo diray.
qaar ka mid ah hoggaamiyasha ee dergradka ismaamul goboleedka Lamu ayaa si kulul waxa ay uga jawaabeen hadal ka soo yeeray sanata ismaamul goboleedka Nyeri Wamatinga Wahome oo ku eedeeyay hoggaamiyaha ka mid ah barasa habka ismaamul goboleedka Lamu inay ku lug leeyihiin weerarada argagixisada ee ka dhacay deegaankaasi Lamu.
Watu wamekuwa wakitumia Power and Privilege Act vibaya. Senator Wamatinga alisema atathibitisha aliyosema, mpaka leo hajaweza kuthibitisha. Mimi nataka kumuuliza speaker, hatua gani atachukua baada ya mtu aliyotoa matamshi na ameshindwa kuthibitisha?
Hoggaamiyashan oo si cara looga hadlay arintan ayaa waxa ay sheegeen in arintaasi ay tahay mid aad looga xumaado, isla markaana ay dalbanayaan in raaligelin degdeg ah ka bixiyo siyaasigaasi ka soo jeeda deegaanka Nyeri.
Kama wewe ni mwanamume kweli umetimia sheria ya Kenya, si tunajua, nimeisoma katika vitabu bila shaka, ni kwamba ukizungumza katika bunge huwezi kushtakiwa. Kama ni mwanamume kweli, toka nje. Ile statement unayozungumza kaizungumza nje, ndio utujue kwamba tupo na tutakuandama na tutakwenda nawe mpaka kwenye koti. Mwisho kabisa, malaziana, tutoa onyo kwa yoyote, tafadhalini, mambo ya Lamu achaneni, watu wa Lamu, mambo ya Lamu achaneni, mambo ya Lamu.
Hadalkooda ayaa igoo si wata hoggaamiyashani ka soo jeeda Lamu ayaa waxa ay sheegeen in ismaamul goboleedka Lamu iyo weliba sidoo kale gobolka Waqooyi Bari ay noqdeen meelo ay ka dhacaan weeraro argagixiso, isla markaana aan lagu eedeyn karin dadka deegaankaasi ka soo jeeda inay ku lug leeyihiin weeraradaasi.
Kisha yataka tufahamu kwamba Lamu North Eastern wana boda na Somalia, na shida iko ya terrorism. Hatutaki politicians wajaribu kurusha boli kwa watu wengine. Hili si jambo geni, na wasijaribu kumweka governor wetu, kumtia doa governor wetu. Amekaa na jamii zote, amekaa na jamii zote kwa amani. Hatutakubali mtu kama huyu kuja kutia sumu. Je, North Eastern, mbona mwasema maneno ambayo kwamba hayana mizani?
Hii masuala ya ugaidi, mwaka wa 64, mwaka wa 65, mwaka wa 66, mwaka wa 67 na mwaka wa 68, mashifta waliingia wakatusambaratisha. Leo ndio ukakuta miji mingine yamekuwa katika miji wamehama katika miji mingine. Je, wakati ule ilikuwa kina nani waliofanya mambo yale, na wakati huo ilikuwa hamujakuja? Ninyi mlikuja mwaka wa 71.
Hakuna anayefurahia vita, vita ni kitu mbaya. Kwa hivyo sisi kama wamama tumekemea hiyo matamshi ya Wamatinga, aache kuhusisha governor katika mambo ambayo ni ya terrorism. Kama ana ushahidi alete. Hiyo tumekataa na tumepinga. Lamu ni Lamu ambaye inajulikana historia yake, ni Lamu ni watu wa kupenda amani.
Bayana isiyo za jiro soo saareen dergrad kani ya qoyanadan ka soo jeeda ismaamul goboleedka Lamu ayaa halkani waxa ka akhriyay griiqaan kooda lagu magacaabo griiqaan Abu Bakar.
Sisi kama viongozi wa Lamu tunataka kusema kwamba hayo ni maneno ambayo hayana ukweli, ni maneno yamezungumzwa kwa nia mbaya, na ni maneno ambayo yana malengo mabaya dhidi ya jamii asili za watu wa Lamu. Inajulikana wazi kwamba Governor Isa Abdalla Timami aliweza kushikwa na kushtakiwa na tuhuma za uvamizi uliofanyika Mpeketoni mwaka 2014. Uchunguzi ulifanywa na akapatikana hana hatia, na kesi ikaweza kutupwa dhidi yake.
Ismaamul goboleedka Lamu ayaa waxa uu ka mid yahay goobaha ay ka dhacaan weerarada argagixisada, iyadoo ay mas'uuliyiin saasare oo dowladda ka tirsan ay door jir halkaas ay booqdeen si markaasii loo xoojiyo nabadgelyada deegaankaasi. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star.
Maxamed Cabdi Bootan aad uu mahadsan yahay. Waxaa la xaqiijiyay dhimashada laba qof oo wadada agteeda lugeynayay kadib markii mid ka mid ah baabuurta dadweynaha ee loo yaqaan matatuda ee shirkadda Neena Soko oo si xooli ah loo wadi uu jiray shilkan ayaa galinkii dambe shalay ka dhacay meel aan sidaas uga fogeyn isbitaalka weyn ee Embu, wararka ayaa intaasii ku daray in mataatuuday ku dhacday dhowr mooto iyo laba gaari oo kale waxa halkaasi ku dhaawacmay rakaabkii gaariga saarnaay oo la geeyay isbitaalka Embu si loo daaweeyo goob joogyaal ayaa warbaahinta u sheegay in darawalka mataatuuda baabuurka xakameyn waayey maadaama uu furiinka ama breega goostay ka hor inta uunan shilka dhicin waa kuwan goob joogayaashi qaar oo warbaahinta la hadlay
hapo kwa geti ya nyumba za zivo savans kulikuwa na gani ya neno ilikuwa inashukisha mtu niyo tukapiga nduru hiyo driver akashikwa think na attention yetu akasimamisha gari ingefagia pia hiyo nikambia driver wa motorbike tuteremke ndio tuone tukiarata wengine ndio tumekuja tukipiga nduru tunapiga nduru watu wanaingia kwa barabara tunapiga nduru watu wanatoka juu ya attention yetu tunawaambia gari imeruhusu brakes ondokeni kwa njia
tukujua ni nini kinaendelea sababu hatukujua ni brake ama ni nini kinaendelea kwa hiyo gari sasa ningeomba serikali ichunguze magari yote ya matatu gari sote siangaliwe kama breki ikiwa ni nini iwekwe service sababu accident kama hiyo imetendeka hapo hiyo watu wamekufa hapo sio watu walikuwa na makosa ni watu wanajifanyia kazi yao na ni vibaya sana
halkaasi ay hadiyan codkaasi uu gudbi dhigisay wali qaybta wararka Kenya ayuu ku guda jirnaa ciidamada booliska ee ismaamulka Kitui ayaa qabtay darawalka baabuur sidii waxyaabaha qarxa gaariga ayaa ka ambabaxay magaalada Nairobi ka hor intaanan Kitui lagu qaban saraakiisha booliska ayaa sheegay inay xog ka heleen dadweynaha kadibna ay baareen gaarigaasi oo laga dhaxeelay waxyaabaha qarxyada laga sameeyo darawalka ayaa hadda lagu hayaa saldhigga booliska ee Kwanvonza oo ka tirsan deegaanka Yata baabuurka ciidamadu qabteen ayaa la geeyay saldhigga booliska ee Kanyonyo waxaana lagu wadaa in qowrada ku taqalsay burburinta bambooyinka ay baaritaano dheeraad ah ku sameeyaan qalabka laga helay oo la dhigay alaab lageenay Kitui ama lagu dhaxqariyay alaab lageenay Kitui intaan wararka Soomaaliya u gudbin gudoomiyaha ismaamulka Kakamega Fernandes Barasa oo ka tirsan xisbiga ODM ayaa sheegay in aan marnaba laga hor istaagi karin inuu la shaqeeyo maamulka madaxweyne William Ruto waxa uu hoosta ka xariiqay inaanay jirin cid u diidi karta in isagoo kaashanaya dawladda sare uu horumar gaarsiiyo shacabka Kakamega
mambo ya level 6 hospital ni mradi mkubwa sana ambao sisi kama county government hatuna ile capacity ya kufanikisha mradi huo. Kwa hivyo wale ambao vibaraka ambao wanapiga makelele ati oh governor mbona unashirikiana na rais? I want to tell you are not going to stop development kutoka kwa national government kwa watu wa Kakamega. Tumekubaliana pale. Sisi tutaendelea kushirikiana na serikali kuu ili baada ya miaka 5 muweze kuona maendeleo.
Waxa sidoo kale arinkan taageeray gudoomiyaha ku xigeenka ama gudoomiyaha ku xigeenkiisa ismaamulka Kakamega Ayub Savula.
Ukiwa umechaguliwa lazima kuwa na heshima. Tunataka tuambie watu wa Kenya kwanza na wale wazimio, wale wako Bomas of Kenya, muheshimiane for the benefit of huyu mwananchi. Sivyo?
Intaanan wararka Soomaaliya u gudbin wararka haatan soo gaaray ayaa sheegaya wararkan ayaa sheegaya dhigiste wardiyahanka caanka ee dalka u dhashay ninka lagu magacaabo Eliud Kipchoge ayaa lagu soo ramayaa inuu tartan ugu guuleystay ama tartan ka dhacay dalkaasi Jarmalka uu ku guuleystay. Eliud Kipchoge ayaa ku guuleystay tartanka 2023 oo lagu qabtay Saaka magaalada Berlin caasimada dalka Jarmalka ee waa Berlin Marathon. Waxa uu ku ordeeyay 2 saacadood 2 daqiiqo iyo 42 irbiriqsi. Tartankaas ayaa lagu soo marmayaa inuu haatan ku guuleystay Eliud Kipchoge oo u dhashay dalka islamarkaana dalka Kenya islamarkaana ka soo jeeda gobolka Rift Valley. Wixii qodobka ka soo kordho dib ayaad kala socon doontaan dhageysiyaal.
106.0 Star FM Muqdisho shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Haatanna diyaanay wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya. Qaar ka mid ah dadka ee dhaawacyay halista ay soo gaareen ama ka soo gaareen qarxii shalay ka dhacay magaalada Baladweyn ayaa la dhigay isbitaalka Muqdisho. dadkan oo tiradooda lagu sheegay 9 qof oo lagu geeyay Muqdisho ayaa waxa diyaarad nooca qumaatiga u kacda looga qaaday magaalada Baladweyn xalay. Qarax ka dhacay shalay Baladweyn oo loo adeegsaday gaari nooca xamuulka qaado oo walxaha qarxaal laga soo buuxiyay ayaa lagu qorxiyay xaafadda horteed ee magaaladaasi, iyadoo dad badan ay ku dhaawacmeen, sidoo kalena tiro gaaraysa ku dhawaad 20 qof ay geeriyoodeen. Agaasimaha hay-adda masiibooyinka Soomaaliya oo dadka dhaawacyada soo dhaweeyey isla markaana garoonka ku soo dhaweeyey kadibna xarumaha caafimaadka u sii gudbiyey ayaa warbaahinta la hadlay.
Waxaa u suura gashay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee SODMA in ay maanta gurmad caafimaad u fidiso dhammaan dadkii ku waxyeeloobay weerarkii foosha xumaa ee argagixisadu ay ka geysatay magaalada Baladweyne. Weerarkaas oo waxyeelo xoogani ay ka soo gaartay shacab Soomaaliyeed oo u badan haween iyo caruur iyo maxaa la yiraahdaa dad kale oo maaragtay innocent ah oo wax dambi aana lahayn. Waxaa Ilaahay mahadiisa caawa noo suura gashay inaan dadkii dhaawacyada ugu cuslaa qabay inaan keenno magaalada Muqdisho. Runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa doorka ay qaateen xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas uu hormuudka ka yahay xildhibaan Ciid iyo maaragtay saaxiibadiis. Waxaan uga mahadcelinaynaa doorka ay qaateen hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo ku shaqeynaysa awaamirta guddoomiye Maxamuud Macalin Cabdulle. Marka walba waxay diyaar u tahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay maaragtay u gurmato.
Sidoo kale goobta dadka ku dhaawacmay qaraxii Baladweyn ee lagu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho waxaa goobjoog u ahay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo dareenkooda warbaahinta la wadaagay.
Qaraxaas wuxuu ahaa qarax fulaynimo ah, qarax baabuurta dadka shacabka loogu adeego ee ama qudaarta lagu qaado ama raashinka lagu qaado in lagu soo qariyo qarax ee dad masaakiina ama guryahooda joogo ama goobahooda ganacsiga joogo lagu dhibaateeyo. Goobihii ciidankana lagala soo dhuntay qaraxyadaas waa wax nasiib darra. Waxay taas tusaale u tahay in laga adkaaday cadowgii argagixisada ahaa ee qabaarijta. Marka in ay shacabka ku dulmireystaan maanta ay mare in goobihii dagaalka lagula horjoogan ay kasoo dhuntaan, taas marka ummadda Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay tusaale u noqoto.
Runtii waxaan rabnaa in la feejignaado, in dadka ay si mutadawacnimo leh, isxilqaan leh ay uga warqabaan dadka guryahooda imaanaya, baabuurta magaalooyinkooda soo galayso, qofka aysan aqoonin oo magaalada ku cusub, baabuurta aysan aqoonin oo magaalada dhex socoto. Nimankan hal farsamo ay isticmaalaan, farsamadoodana waa inay baabuur walxo qarax ka soo buuxiyaan, shaqsiyaad aan la aqooninna ay u soo dhiibaan. Waxaan rabnaa dadka amniga ka shaqeeya, hadday noqon lahaayeen booliis, hadday noqon lahaayeen nabad sugid, hadday noqon lahaayeen maxwisley, in la wada shaqeeyo, in la adkeeyo dhammaan meelaha ay ka soo galayaan argagixisada. Waa meelo cayiman oo la kontrooli karo.
Marka alxaasil waxaan leenahay nimankaas khawaarijta ah banaystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed ma niyad jabin doonaan qarax kasto ay sameeyaan. Waa gabagabo halays raaciyaan leenahay inta dhiman, waana u midoobeen haddii la yiraahdo.
Runtii waxaan rabaa dadkayga ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Hiiraan, inay foojignaadaan, inay si toosa mar walba ula socdaan xaaladda amni. Waa ognahay maamul xumada iyo dhibaatada meesha ka jirto, laakiin waxaa la rabaa dadku ayaga inay isku tashtaan, ay u kacaan, wax walba ilaaliyaan.
Dadkaana ujeedaan hadda dhaawaca oo saacaddan la keenay adeegii ugu dambeeyey oo qof loo adeega ayaa loo adeegi doonaa. Istaaladaana la geynayaa si fiican oo wanaagsan ayaana loo daryeelayaa. Waxaan rajaynayaa ayuu caafimaad qaba inay islam airborkan intu ku laabtaan nimankii qawaarijta ayuu dhibkan gaarsiiyey ayagoon waxba galabs inay ka soo aarso doonaan loona dadka kaloo Baladweyne joogan waa u soo aari doonaan. Waxaa naga go'an oo habeeni maalin u taagnaanayn haddii ilaa yiraahdo nimankaas qawaarijta ah oo muslimka dhibay in haddii la ku didi gacmaha in lagu cadaabo haddii ilaa yiraahdo.
Haddii aan codadkaasi halkaasi uga gudbo li dhegeystayaal qaybta wararka Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa haatana dhankaasi Muqdisho. Waxaa xalay shir ku yeeshay hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Jawaari, kaasoo laga hadlay xaaladda Koonfur Galbeed ama xaaladda maamulka Koonfur Galbeed. Mas-uuliyiin kala duwan oo kasoo jeeda maamulka Koonfur Galbeed oo isugu jira wasiiro xildhibaano agaasimiyaal hore ayaa ka hadlay xaaladda ka taagan maamulkaasi ayagoona eedeen u jeediyay madaxweynaha maamulkaasi. Shirkaasi oo ay sheegeen inay uga soo horjeedeen ama uga soo horjeedaan madaxweynaha maamulkaasi madaxweyne lafta gareen ayaa waxa goobjoog u ahay xildhibaanada qaar ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa shirka markuu soo dhammaaday kadib la hadlay mid ka mid ah mucaaradka maamulka Koonfur Galbeed oo warbaahinta u aqriyay war saxaafadeedka ka soo baxay mucaaradka maamulkaasi.
kulankan waa kulan daba socda kulankii ka dhacay dalka Kenya ee magaalada Nairobi. Kulankan wuxuu quseeyaa oo isugu yimid odayaashii ku soo shiray dalka Kenya, dalka Kenya ee magaalada Nairobi. Shirkan waxaa isugu yimid xildhibaanada federaalka Soomaaliya iyo wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ee kasoo jeeda Koonfur Galbeed iyo odayaashii ku soo shiray magaalada Nairobi. Shirkan waxaa isugu la soo qaaday taageerida la dagaalanka khawaarijta oo uu hormuud ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo u fadhiyo muddo ka badan bil iyo bar magaalada Dhuusamareeb. Waxaa kale oo shirkan la soo qaaday in la taageero hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee ahaa inuu diiday wax la yiraahdo muddo kororsi, ha ahaato heer maamul goboleed, ha ahaato heer dowladda federaalka Soomaaliya. Shirka waxaa la soo qaaday sidaa darteed waa in la fuliyaa heshiiskii ay isla soo gaareen odayaashii dhaqanka, musharixiintii iyo dowladdii federaalka oo hoggaaminayeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha federaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya heshiiskii ka dhacay February 4-teeda magaalada Baydhabo. Ugu dambeyn, shirka waxaa la isla qaatay wixii ka soo baxay magaalada Nairobi ee ahaa ugu dambeyn in la isla aado magaalada Baydhabo 5-ta bisha soo socota Oktoobar si loo fuliyo heshiisyadii lasala soo gaaray ee ahaa inay qabsoonto doorasho lagu qabanayo waqtigii loogu talagalay. Wabillaahi tawfiiq.
Afhayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka warramay arrimaha ugu waaweynaa iyo nuxurka khudbaddii wareedal wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre xalay ka jeediyey golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay ama kalfadhiga 78-aad ee jimciyadda qurmaha ka dhexaysa ee ka socda magaalada New York.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta waxa uu khudbad dheer oo muhiima uu ka jeediyey xaruntan qaramada midoobay ee magaalada New York kalfadhiga 78-aad ee golaha guud ee loo dhan yahay oo ra-iisul wasaaruhu khudbaddiisa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo muhiim ah oo qaarkoodna taabanaya dalkeenna iyo dadkeenna Soomaaliyeed iyo qaar kale oo ku saabsan siyaasadda guud iyo dhibaatooyinka iyo xasaradaha ka taagan caalamka iyo sidii xal loogu heli lahaa. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya muddadii sanadka ahayd ay jirtay horumar weyn ay ku tallaabsatay dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya 45% ay ku guuleysatay in ay ka xorayso cadowga kooxaha khawaarijta ee dhibaatada ku hayay dadka Soomaaliyeed oo uu sheegay in guulo waaweyn laga soo hooyay halganka lagula jiro in waddanka laga xoreeyo kooxaha khawaarijta. Waxaana uu sheegay oo uu ka codsaday madaxda caalamka ee ku sugnayd golaha qaramada midoobay ee loo dhan yahay in dowladda Soomaaliyeed ay dalbanayso in cunaqabataynta hubka laga qaado si amnigeeda ay gacanta ugu dhigto. Waxa uu sheegay ra-iisul wasaaruhu in sanadka soo socda dhammaadkiisa ciidamada midowga Afrika ATMIS ay ka bixi doonaan dalkeenna, isla markaana dowladda Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka ay la wareegi doonaan amniga si taasi ay u sugaan amnigana dowladda Soomaaliya u baahan tahay in cunaqabataynta hubka ee muddada dheer saarneed laga qaado. Waxaa kale oo ra-iisul wasaaruhu uu ka hadlay dhibaatooyinka kale ee haysta dadka Soomaaliyeed oo uu tusaale u soo qaatay in Soomaaliya ay dhibana u tahay daadad fara badan, fatahaado iyo masiibooyin dabiici ah oo ay keentay isbeddelka cimilada. Waxa uu sheegay in Soomaaliya waxyaabaha ay ku kordhiso qaaca hawada lagu sii daayo aysan waxba ku lahayn dunida, laakiinse ay dhibana u tahay dhibaatada isbeddelka cimilada, taasina loo baahan yahay in gacan laga siiyo Soomaaliya maadaama ay ka mid tahay waddamada sida weyn ee u saameysay. Waxaa ra-iisul wasaaruhu sidoo kale uu ka hadlay in markii uu dhacay cudurkii safmareenka ee COVID-19 la ogaaday dunidu inaanay sinaanka jirin haddii ay noqon lahayd xagga horumarka, xagga khayraadka iyo xagga waxbarashadaba, isla markaana loo baahan yahay, buu yiri ra-iisul wasaaruhu, in dubi habeyn guud lagu sameeyo hay-adaha guud ee dunida oo qaramada midoobay ay qayb ka tahay iyo hay-adaha kale, bangiyada horumarinta, si loo sameeyo, buu yiri ra-iisul wasaaruhu, nidaam maaliyadeed oo caalamku isku waafaqsan yahay. Waxaa ra-iisul wasaaruhu khudbaddiisa sidoo kale oo uu kaga hadlay qadiyadda dadka reer Falastiin oo uu sheegay in dowladda Soomaaliyeed ay u taagan tahay inay difaacdo xuquuqda dadka reer Falastiin. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay taageersan tahay xalka laba dowladood iyo waliba qorshaha nabad ee uu soo jeediyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo uu sheegay in ay xal u tahay dhibaatada ka taagan bariga dhexe. Ra'iisul wasaaruhu waxa khudbada dheer ee uu ka jeediyay maanta golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay uu ku soo gabagabeeyay in Soomaaliya ay tahay wadan hodan ah oo qeyraad badan uu dhex eegaago, isla markaana hadda maadaama ay ku taagan tahay dhabihii dib u soo kabashada oo horumar weyn ay samaysay inay tahay xilligii la maalgashan lahaa oo uu yiri albaabadu waa idin furan yihiin.
Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyey aan mawliid haatan ka cusaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsaned Maxamed Axmed. Toogasho ka dhacday tuulaha ku taala waqooyiga dalka Kosovo ayaa lagu dilay hal sarkaal oo booliis ah iyadoo mid kalena la dhaawacay. Tan ayaa qayb ka ah saameynta ka dhalatay rabshado halkaasi bilooyin ka socdo. Ra'iisul wasaaraha Kosovo Albin Kurti ayaa dowladda Serbia ku eedeeyay inay shaqaaqooyinkan taageeraysa. Wuxuuse ka xariiqay in khubaro wajiyada soo duubtay oo ku hubaysna hub culus ay rasaas ku furan bar control oo ku taala ama ay booliiska ka sameeyeen tuulada loo yaqaan Baska ee magaalada Leposavik ee oo masaafo dhan 15 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan caasimadda dalkaasi Kosovo ee Pristina. Weerarka ayaa dhacay intii u dhaxaysay abaare 3 ilaa 4 aroornimo ee maanta. Waxaa sidoo kale dilka sarkaalka booliiska cambaareysay madaxweynaha Kosovo Vjosa Osmani oo ku sugan magaalada New York ee Mareykanka. 2 qof oo dhashay dalka Falastiin ayaa lagu dilay weerar ay fuliyeen ciidamada militariga Israa'iil. Howlgalka ayaa ka dhacay xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed gaar ahaan magaalada loo yaqaan Tulkarim. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Falastiin ayaa magacyada 2 qof ee la dilay ku kala sheegtay Asid Abu Cali oo 21 sano jir ah iyo Cabdiraxmaan Abu Daghash oo da'diisu lagu sheegay 32 sano. Weerarka ayaa sidoo kale burbur gaarsiiyay kaabayaasha xeradaasi. Horaantii bishan ay ahayd markii ciidamada Israa'iil lagu eedeeyay inay dileen 21 sano jir lagu magacaabi jiray Ayid Sami Khalid Abu Harb oo madaxa laga toogtay. Bishii 7-aad ee sanadkan ay ahayd markii howlgallada Israa'iil ee daanta galbeed ee dalka Falastiin lagu dilay ugu yaraan 12 Falastiiniyiin ah. Waxaa xilligaasi xerada qaxootiga ee magaalada Jenin lagu dhaawacay 100 qof oo dheeraad ah. Militariga Israa'iil ayaa daanta galbeed oo ay ku nool yihiin 3 milyan oo Falastiiniyiin ah haysta muddo 56 sano ah. Ugu dambeyntana, ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa qiratay inay rajaynaysay in xukuumaddeeda ay waxyaabo badan ka qabato dhaqdhaqaaqa dadka soo galootiga ee halkaasi tegaya. Tani ayaa imaanaysa iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga ay sheegtay in sanadkan gudihiisa dadka adeegsanaya doomooyinka ee galay gudaha dalkaasi kana tagay waqooyiga qaaradda Afrika inay tiradoodu kor u dhaafay 130,000 oo qof. Tiradan ayaa xilligan oo kale sanadkii hore lagu sheegay 70,000 oo qof.